πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 30 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε τώρα μαζί τις ειδήσεις σε τίτλους. Άνδρας εισέβαλε νωρίτερα σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα Κορομπίου, τραυμάτισε 3 αστυνομικούς και συνελήφθη νωρίτερα. Είχε τραυματίσει με κατσαβίδι επίσης και επιβάτη σε λεωφορείο χωρίς να προκληθεί. Αγώνας με το χρόνο για επιζώντες στον φωνικό σεισμό στη Μιανμάρ. Πάνω από 1.700 νεκροί. Ειδικοί σε φυσικές καταστροφές θεωρούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Το ενδιαφέρον της Εύρων για έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης αναγνωρίζει στην πράξη την ελληνική ΑΟΣ στην περιοχή, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Δεσμεύτηκε για κατώτατο μισθό 950 ευρώ το 2027. Στο Ισραήλ σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήσεις με Νετανιάχου και Χέρτζοκ στο επίκεντρο διμερείς σχέσης, αμυντική και ενεργειακή συνεργασία. Εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ μετά την παραπομπή της Κατερίνας Μπατετζή στην Επιτροπή Δοντολογίας, κόντρα με ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ της Χαριλαίου Τρικούπη και της ομάδας του Χαρίδουκα. Δεν υπάρχουν ενστολή δεύτερης κατηγορίας, θα πρέπει να υπάρξουν ανάλογες αυξήσεις και στα σώματα ασφαλείας, δηλώνει στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Συλλαλητήριο στην Πλατεία Ελευθερίας στην Κατερίνη για το δυστύχημα των Τεμπών. Συμμετέχουν και 16 οικογένειες των θυμάτων. Ομάδα 10 κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε ανήλικους στην Κηφισιά. Τους ξυλοκόπησαν για να τους ληστέψουν. Στο νοσοκομείο ένας ανήλικος. Συναγερμό σήμαινε στην αστυνομία όταν ένας άνδρας 51 ετών εισέβαλε νωρίτερα σήμερα στο αστυνομικό τμήμα στο Κορομπί, τραυμάτισε 3 αστυνομικούς και συνελήφθη. Ο άνδρας έσπερε τρόμο στην περιοχή όταν νωρίτερα είχε τραυματίσει με κατσαβίδι επιβάτη σε λεωφορείο και μάλιστα, όπως υποστηρίζουν μάρτυρες, εντελώς απρόκλητα. Θα έχουμε κοντά μας τον Ηλία Κούκο και τον Γιώργο Κοβό. Πάμε όμως τον Ηλία Κούκα πρώτο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ένα περιστατικό που προς το παρόν δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος ήταν σε ένα αστικό λεωφορείο στο Κορομπί περί τις 10 η ώρα το πρωί. Mm-hmm. Ξαφνικά σηκώνεται από τη θέση του που ήταν στο πίσω μέρος του λεωφορείου, πλησιάζει δύο άτομα τα οποία ήταν έτοιμα να κατέβουν, ήταν όρθια και ήταν έτοιμα να κατέβουν. Αρχίζει να τραυματίζει, να επιτίθεται στον έναν με χμηρό αντικείμενο, κατά πάσα πιθανότητα το κατσαβίδι, με κατσαβίδι, τον τραυματίζει. Στη συνέχεια κατεβαίνει κάτω 51 ετών άντρας, κατεβαίνει κάτω το λεωφορείο.
Και όλα αυτά επισημαίνουμε απρόκλητα. Με συγχωρείς, Ηλία μου, που σε διακόπτω. Ούτε γνωρίζονταν οι άνθρωποι
παρακαλώ,
αυτοί, ούτε έγινε κάτι μεταξύ τους.
Σύμφωνα με τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος ήταν σοκαρισμένος όταν μας μίλησε και ευνηδιασμένος, δεν υπήρξε κάτι, ούτε κάτι είπαν μεταξύ τους, mm-hmm. ούτε ο δράστης κάτι είπε, δηλαδή δεν έδειχνε ότι ούτε γνωρίζονταν, mm-hmm. αλλά και ούτε ότι έγινε κάτι μέσα στο λεωφορείο. Και κάποια ανταλλάξανε κάποιες κουβέντες ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Σύμφωνα πάλι με τον οδηγό του λεωφορείου, ο δράστης σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αφού έχει χτυπήσει, έχει τραυματίσει τον επιβάτη, κατεβαίνει κάτω το λεωφορείο. Στη συνέχεια, ο δράστης, όπως μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ και από την πληροφόρηση που έχουμε, διανύει μια απόσταση 600-700 μέτρων, μπαίνει στο αστυνομικό τμήμα Κορομπίου. Mm-hmm. Εκεί δεν γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες αρχίζει και επιτίθεται στους αστυνομικούς και τραυματίζει δύο μπορεί και τρεις
αστυνομικούς. Πάλι με κατσαβίδι.
Πάλι με το κατσαβίδι. Ναι. Σε όλο αυτό το διάστημα βεβαίως έχει ενημερωθεί η αστυνομία και γίνονται προσπάθειες για την ανέβρεσή του, για τον εντοπισμό του. Οπότε φτάνει και μία, τραυματίζει τους τρεις αστυνομικούς και πάει να βγει έξω το αστυνομικό τμήμα. Εκείνη την ώρα μία ομάδα βίας φτάνει στο αστυνομικό τμήμα, τον καλεί να παραδοθεί. Mm-hmm. Αυτός δεν το κάνει και επιτίθεται εναντίον τους με το Κατσαβίδη. Οι αστυνομικοί αντιδρούν και τον πυροβολούν στο πόδι. Αυτός επιστρέφει μέσα στο αστυνομικό τμήμα τραυματισμένος και ταμπουρώνεται, αν μπορούμε να πούμε. Και μετά από λίγο μια ομάδα όπκε τον συλλαμβάνει μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Αυτά είναι τα περιστατικά που έχουμε εμείς ενημέρωση. Έτσι συνέβη το περιστατικό,
ναι,
το γεγονός.
Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που πήρες ως πολύ καλός ρεπόρτερ πάντα, που είναι ο Ηλίας Κούκος, από τον οδηγό που σου έδωσε όλα αυτά τα στοιχεία και την εικόνα. Ότι τον ακούω πολύ, ήταν πάρα πολύ ήσυχα τα πράγματα. Δεν υπήρχε καμία κουβέντα ανάμεσα στους επιβάτες. Πριν το ακούσουμε, απλά να δώσουμε κάποια στοιχεία για τον 51χρονο. Είχε στο παρελθόν.
Έχει ένα ποινικό παρελθόν για κλοπές και εξύβριση.
Άρα είχε απασχολήσει λοιπόν τις αστυνομικές αρχές, δεν ήταν άγνωστος.
Κάτω το παρελθόν, ναι. Λοιπόν, τώρα για τα κίνητρα του δράστη, εκτιμώ ότι θα μάθουμε περισσότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Εγώ να σε ευχαριστήσω και να ακούσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα μαρτυρία που πήρες εσύ από τον οδηγό του λεωφορείου, τον κύριο Χαλάτση.
Ήμασταν 4 άτομα στο λεωφορείο. Ήταν πάρα πολύ ήσυχα τα πράγματα με στο λεωφορείο. Δεν υπήρχε καμία κουβέντα μεταξύ κανενός επιβάτη με κανέναν άλλον. Ήδη δύο αυτοί οι φίλοι που ήταν το ένα από τα δύο το θύμα της υπόθεσης. Συνομιλούσε με τον φίλο του χαμηλόφωνα, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να φωνάξουν, να πούνε κάτι, οτιδήποτε. Δεν υπήρχε λόγος και αιτία να γίνει όλο αυτό. Ο δράστης πήγε από τα πίσω-πίσω καθίσματα που καθότανε, όταν είδε το θύμα με τον φίλο του μαζί να κατεβαίνουν, να πάνε να κατέβουν στη στάση που θέλανε, επιθυμούσαν, πήγε στη μεσαία πόρτα που ήταν να κατέβουν οι δύο άνθρωποι και άρχισε, γυρίζει προς το θύμα και το μαχαιρώνει στο κεφάλι ακριβώς, δύο μαχαιριές, δεν ξέρω πόσες, πάντως εγώ είδα δύο ανοίγματα μετά,
δηλαδή
πολλές φορές και μία στο λαιμό. Καμία κουβέντα ο ένας με τον άλλον, ούτε ακριβώς ότι την ώρα του μαχαιρώματος, το οτιδήποτε, άνοιξα αμέσως τις πόρτες να απεγκλωβίσω τους άλλους δύο επιβάτες, να μην γίνει χειρότερο μακελιό. Και αμέσως λοιπόν ειδοποίησα ασθενοφόρο και αστυνομία.
Το θύμα σε τι κατάσταση σας φάνηκε, είχε τις αισθήσεις του?
Στην αρχή ήταν μια χαρά, ήταν απλά αιμόφυρτος. Μετά άρχισε όμως και παραμιλούσε.
Μετά δυσφορούσε,
ναι,
δηλαδή.
Ναι, δεν μπορούσε. Ναι, δεν
το
μπορούσε.
Χτύπησε στο κεφάλι, είπατε, και στο λαιμό.
Στο κεφάλι, στο λαιμό. Ό,τι πρόλαβα να δω, είχε μαχαιριά και στο λαιμό. Ο δράστης κατέβηκε από το λεωφορείο σε απόλυτα ήρεμη ψυχική κατάσταση, σαν να κατεβαίνει οποιοδήποτε επιβάτη από το λεωφορείο σε στάση. Ναι. Και αμέσως απομακρύνθηκε από το σημείο προς το κοροπή μέσα.
Λοιπόν, και στο σημείο αυτό μπορούμε να πάμε και στον Γιώργο τον Κοβό. Γιώργο, καλό μεσημέρι, που βρέθηκε στο ΚΑΤ. Εκεί μεταφέρθηκαν νωρίτερα δύο από τα άτομα που τραυματίστηκαν, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Όντως έτσι είναι. Έχουν μεταφερθεί εδώ στο ΚΑΤ ο δράστης και ο επιβάτης και οι δύο τραυματισμένοι. Ο επιβάτης, σύμφωνα στις πληροφορίες, φέρει επιπόλαια τραύματα στο τριχωτό της κεφαλής, δηλαδή στο επάνω μέρος του κεφαλιού.
Άρα τον χτύπησε, σύμφωνα και τη μαρτυρία που ακούσαμε, στο κεφάλι με το Κατσαβίδι τον άνθρωπο.
Βέβαια. Και μπροστά, στο μπροστά μέρος του κεφαλής, στο μέτωπο, αλλά και στο χέρι είχε επίσης τραύματα. Θα μπορούσε να είναι πιο επικίνδυνο ακόμη το τραύμα αν είχε πάει λίγα εκατοστά παρακάτω το Κατσαβίδι και το έβγαζε κάποιο μάτι, ας πούμε. Αλλά τώρα ο δράστης ήρθε με ασθενοφόρο συνοδεία μοτοσυκλετών της Ελλάς, τραυματισμένος στο γόνατο από πυροβολισμούς, δεδομένου ότι, όπως μας είπε και ο Ηλίας ο Κούκος, οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να τον πυροβολήσουν για να τον ακινητοποιήσουν. Μέσα στο αστυνομικό τμήμα ήταν σε αμόκ και πετούσε πράγματα, έσπαγε γυαλιά, έκανε διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτό είχε σαν συνέπεια να υπάρχει τραυματισμός του δράστη και στα χέρια από κοψίματα, εκδορές, διάφοροι τέτοιοι τραυματισμοί. Μέχρι στιγμής όμως και η κατάσταση και των δύο ανθρώπων, και του δράστη και του επιβάτη, είναι εκτός κινδύνου. Εκτός κινδύνου μαθαίνουμε ότι είναι η κατάσταση της υγείας τόσο του διοικητή του τμήματος Κοροπίου, ο οποίος νοσηλεύεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, ο οποίος οι πληροφορίες λένε ότι έχει και εκείνος τραύματα στο κεφάλι, του επεβλήθη σε ράματα, και έχει επίσης και εκείνος τραύματα σε άλλα μέρη του σώματός του εξαιτίας των αντικειμένων που πετούσε ο δράστης κατά τη διάρκεια ενώ ήταν σε αμόκ μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Μάλιστα. Όσο για τον αξιωματικό υπηρεσίας, έχει πολύ επιπόλαια τραύματα. Πήγε στο κέντρο υγείας Κοροπίου, στο δυτικό κέντρο υγείας, εκτός κινδύνου και επίσης δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την κατάσταση υγείας όλων των εμπλεκομένων.
Μάλιστα. Γιώργο, να ευχαριστώ και εσένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Εικόνες βιβλικής καταστροφής, χάους και άφατου πόνου χαρακτηρίζουν την πολύ δύσκολη ζωή των κατοίκων της Μιανμάρ που ελπίζουν σε ένα θαύμα κάθε λεπτό που περνάει ώστε να βρεθούν ζωντανοί δικοί τους άνθρωποι. Στα συντρίμια συνεχίζουν να επιχειρούν οι διασώστες αναζητώντας επιζώντες μετά το φωνικό σεισμό, ο οποίος μέχρι στιγμές έχει στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.700 ανθρώπους και έχει τραυματίσει χιλιάδες. Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών είναι άγνωστος. Η χώρα είναι αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί για άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση, ενώ και κυρία δύο εβδομάδων και ρίξαν οι αντάρτες. Πριν από λίγο νωρίτερα καταγράφηκε ένας μεγάλος μετασεισμός 5,1 ρίχτερ 28 χιλιόμετρα ανατολικά της Μανταλέη. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο που έχει συγκεντρώσει πολλές πληροφορίες. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που, για τους ειδικούς είναι η συνέχεια η μετασεισμική. Δηλαδή, δυστυχώς περιμένουν μετασεισμούς οι οποίοι θα μπορεί να είναι και πάνω από 7 ρίχτερ. Και μέχρι στιγμής ο μεγαλύτερος ήταν γύρω στα 6,5. Αυτός που ανέφερες θεωρείται σχετικά μικρός για το τι έχει γίνει στην περιοχή.
Αλλά επιβαρύνει μια πολύ επιβαρημένη κατάσταση.
Ναι, και έτσι, να συνειδητοποιήσουμε ότι τα λέγαμε και χθες ότι η Μιανμάρ, που είναι μια χώρα έτσι κι αλλιώς με περιορισμένες δυνατότητες, κλειστή στον εαυτό της σε μεγάλο βαθμό, με εμφύλιους στο πληθυντικό πολέμους, αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση. Και η περιοχή που έχει πληγεί συγκεντρώνει ένα πληθυσμό περίπου 20 εκατομμυρίων. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά τα νούμερα τρομάζουν. Οι διαπιστωμένοι νεκροί είναι γύρω στους 1.700, αλλά θεωρείται βέβαια ότι είναι ένα πολύ δυστυχώς υποτιμημένο νούμερο.
Κατά πολύ αναβάζουν. Και 50.000 έχουν ακουστεί.
Με βάση βέβαια μοντέλα φυσικών καταστροφών γίνονται αυτά. Βέβαια. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία. Έτσι κι αλλιώς στην χώρα αυτή οι παρούσες είναι πολύ περιορισμένες αντιπροσωπείες διεθνών οργανισμών και ελάχιστες δημοσιογραφικές παρουσίες. Προσπαθούν ήδη, έχουν εισέλθει κάποιες ομάδες από την Κίνα, την Ρωσία και την Ινδία κυρίως, και κάποια στελέχη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά μπροστά σε αυτές τις ανάγκες που αναφέρουμε φυσικά είναι πολύ μικράς αυτές οι δυνατότητες. Από εκεί και πέρα, δίπλα από το ρήγμα, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, η Μανταλέη, η οποία προφανώς έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές από διάφορες διορυφορικές φωτογραφίες που έρχονται στο φως. Μπορεί κανείς να υποθέσει τι γίνεται. Τώρα, επαναλαμβάνουμε ότι στη χώρα υπάρχει...
Πριν πας στο θέμα του εμφυλίου, αν κατάλαβα καλά, ενδεικτικό της τραγικότητας της κατάστασης, να προσθέσω στο ρεπορτάζ, είναι αυτό που λένε πολλοί διασώστες, κυρίες και κύριοι Πολυδεύκη, ότι αν καταφέρουν να βγάλουν κάποια στιγμή έναν άνθρωπο, ο οποίος τελικά έχει διασωθεί από τα ερείπια, δεν έχουν που να το πάνε.
Ναι, και αυτό
τραγικό. Βεβαίως, γιατί δεν υπάρχουν νοσοκομεία,
έτσι κι αλλιώς η καταστροφή αυτή θα αντιμετωπιζόταν δύσκολα από πολύ πιο οργανωμένες και πλούσιες χώρες. Αυτή δεν είναι τέτοια περίπτωση. Έχουν πάθει ζημιές υποδομές, δρόμοι από ό,τι φαίνεται, σειροδρομικές γραμμές, ηλεκτρικές διασυνδέσεις, τηλεπικοινωνίες. Οπότε πραγματικά όλα είναι εις βάρος τους και προσπαθούν με τα χέρια, που λέει ο λόγος. Αλλά θα ακολουθήσουν πάρα πολλά προβλήματα και μετά, δηλαδή από όλους τους τραυματίες, από τις ελλείψεις που υπάρχουν σε φάρμακα, σε στοιχειώδη διατροφή, ενώ τελειώνουν και μέχρι και τα αποθέματα νερού. Θα υπάρξουν δηλαδή επιδημίες.
Και δυσκολίες στην ανθρωπιστική βοήθεια, ό,τι μπορεί να υπάρχει.
Και δυσκολίες. Τώρα, ένα σοβαρό επίσης εμπόδιο είναι η κατάσταση η πολιτική στη χώρα, που από το 1921 που κατέλαβε για ακόμη μια φορά την εξουσία κάποια χούντα, υπάρχει ένας, όχι ένας, στην πραγματικότητα είναι και διαφορετικοί εμφύλοι. Τέλος πάντων, ένα φόρουμ που έχει δημιουργηθεί και συγκέντρωσε κάποια στιγμή το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, η δύναμη λαϊκής άμυνας, μονομερός δήλωσε ότι για δύο εβδομάδες σταματά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Φαντάσου ότι γίνονται συγκρούσεις μέσα σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι άλλο μπορεί κανείς να. Θα το παρακολουθούμε φυσικά. Είναι μια προφανώς τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές καταστροφές των τελευταίων ετών.
Λοιπόν, Πολυδέφη, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Έχουμε και πολύ και ενδιαφέροντα και στη συνέχεια το δελτίο από τον διεθνή χώρο. Να μείνουμε στο θέμα. Εικόνες χάους λοιπόν στην Παγκόγκ, 48 ώρες μετά το φωνικό σεισμό. Έλληνες που ζουν στην περιοχή κάνουν λόγο για πρωτόγνωρη εμπειρία στη σύγχρονη ιστορία της Ταϊλάνδης, σε μια μεγάλη πόλη με σύγχρονες υποδομές. Εκενώνονται ουρανοξύστες και ο κόσμος απομακρύνεται από επίφοβα σημεία. Να ακούσουμε την Ειρήνη Βασάλου.
Με φόβο και αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα ζουν στην Παγκόγκ οι Έλληνες που είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής.
Σε εμάς εδώ στην Ταϊλάνδη, στην Παγκόγκ, ο κόσμος, όπως καταλαβαίνετε, φοβάται πολύ. Γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται, τι επερχόμενο. Έχει εκενώσει την πόλη κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Έχουν φύγει να απομακρυνθούν από τα ψηλά κτίρια.
Ουρανοξύστες με 10.000 ενίκους η καθεμία έχουν εκενωθεί. Όσοι διαθέτουν εξοχικές κατοικίες έχουν φύγει από την πρωτεύουσα και οι υπόλοιποι μένουν σε πάρκα ή προάβλια, καθώς οι πολυόροφες πολυκατοικίες είναι γεμάτες ροχμές.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σε όλα αυτά τα κτίρια, τα οποία έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ρογμές. Τώρα σιγά σιγά βγαίνουν στα μίντια φωτογραφίες από ρογμές πάνω σε κολόνες, πάνω σε θεμέλια. Δεν ξέρουν πώς θα επισκευαστούν, αν θα επισκευαστούν, ποιος θα τους αποζημιώσει, γιατί δεν έχουν ασφάλειες σεισμού, τι γίνεται με το κεφάλαιό τους που έχουν σε αυτά τα κτίρια και ποιος θα μείνει σε αυτά τα κτίρια ξανά.
Οι μνήμες από τον ισχυρό σεισμό είναι ακόμα νοπές, όπως περιγράφει η Έλληνας που ζει στην Μπαγκόκ.
Κατευθύνθηκα προς τον μπαλκόνι επειδή άρχισε το κτίριο να τρίζει, δηλαδή άρχισαν να τρίζουν τα έπιπλα της κουζίνας, άρχισαν να τρίζουν οι πόρτες. Και τότε κατάλαβα ότι γίνεται σεισμός, γιατί η ένταση άρχισε να μεγαλώνει. Κατευθύνθηκα προς τον μπαλκόνι, είδα κόσμο και φωνές.
250 γιατροί του κόσμου βρίσκονται στο πλευρό των κατοίκων της Μιανμάρ, παρέχοντας ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.
Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε δίπλα στους διασώστες με τους γιατρούς μας, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την προσέλευση των ανθρώπων που χρειάζεται να πάνε στα νοσοκομεία. Κάποια, στα νοσοκομεία βέβαια που λέμε που υπάρχουν φοβερές ελλείψεις. Δεν υπάρχει τίποτα. Να έχουν πρόσβαση στο νερό, σε σκηνές.
Στη Μιανμάρ με το στρατιωτικό καθεστώς οι ελλείψεις σε υποδομές και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι μεγάλες, δυσχεραίνοντας το έργο της διάσωσης και φροντίδας των πληγέντων.
Στο ενδιαφέρον της Εύρων για έρευνες υδρογονανθράκων στα νότια της Κρήτης, την αύξηση του κατώτατου μισθού και το μισθολόγιο των ενόπλων δυνάμεων εστιάζει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία αναρτησή του. Ο στόχος μας είναι να τρέξουμε ταχύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη για να κλείσουμε την ψαλίδα στα εισοδήματα, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Σε επίπεδο οικονομίας, στήριξης των εισοδημάτων αλλά και σε ένα γεωπολιτικό και ενεργειακό πεδίο κινείται η καθιερωμένη κυριακάτικη αναρτησή του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε από το μέτωπο της οικονομίας. Εκεί που με αφορμή την αύξηση στον κατώτατο μισθό, τις νέες αυξήσεις που δίνονται στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες συνδυάζονται με ένα ευρύ οικιστικό πρόγραμμα με 5.000 νέες στρατιωτικές κατοικίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης είναι να κλείσει η ψαλίδα με την Ευρώπη όσον αφορά στα εισοδήματα. Μπορούμε να δούμε τι ακριβώς επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Με σταθερά και όχι βιαστικά βήματα, η δέσμευσή μας ασχεί στο ακέραιο. Κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ το 2027. Να αξιοποιήσουμε τον δημοσιονομικό χώρο που προκύπτει από την καλή πορεία της οικονομίας για να ελαφρύνουμε πολίτες και επιχειρήσεις από φορολογικά βάρη. Η θετική πορεία των δημόσιων οικονομικών δεν είναι τυχαία και ούτε είναι ανεξάρτητη από την πολιτική σταθερότητα στην πατρίδα μας σε μια εποχή που και τα δύο είναι ζητούμενα για πολλές χώρες. Κάτι που δυστυχώς φαίνεται να μην απασχολεί καθόλου κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστιάζει ιδιαίτερα στην ανάρτησή του στο γεωπολιτικό αλλά και ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει στη χώρα το νέο ενδιαφέρον του Αμερικανικού κολοσσού της Εύρων. Όπως τονίζει λοιπόν ο Πρωθυπουργός, μια κορυφαία Αμερικανική πολυεθνική επιλέγει να επενδύσει σε ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα, αναγνωρίζοντας στην πράξη την ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη στην περιοχή. Η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα παρά τη σκόπιμη παραπληροφόρηση ορισμένων. Είναι στρατηγική επιλογή μας μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλής με τους πόρους που εξοικονομούνται ή τους νέους που θα προκύψουν από την αξιοποίηση των φυσικών κοιτασμάτων να διατίθεται προς όφελος όλων των Ελλήνων. Να προσθέσω επίσης ότι στον απόϊχο της συνάντησης που είχε πρόσφατα με τις πολιτικές ηγεσίες, υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός στέκεται ιδιαίτερα στην επόμενη ημέρα του κράτους, στην επόμενη ημέρα των δημοσίων υπηρεσιών. Όπως τονίζει λοιπόν, το επόμενο διάστημα ρίχνουμε το βάρος στην επιτάχυση των προσλήψεων. Θέλουμε να γίνονται εντός του έτους. Παράλληλα, επικεντρωνόμαστε στην ουσιαστική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Όχι με τιμωρητική διάθεση, αλλά για να επιβραβεύονται αυτοί που πραγματικά το αξίζουν και να βοηθούνται όσοι οι επιδόσεις τους δεν είναι προσδοκόμενες. Σύντομα, 4 εκατομμύρια πολίτες θα λάβουν ένα πολύ αναλυτικό ερωτηματολόγιο για να αξιολογήσουν τις δημόσιες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν. Γιατί ο τελικός κριτής των υπηρεσιών του κράτους πρέπει να είναι η κοινωνία. Όσον αφορά στον τομέα της τεχνολογίας, ειδική αναφορά στο σύστημα Δέδαλος, πρόσφατα είχαμε την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία Hewlett Packard στο Λαύριο, όπου θα εγκατασταθεί το συγκεκριμένο σύστημα και μπορούμε να δούμε τι ακριβώς σημειώνει ο κύριος Μητσοτάκης. Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους υπερυπολογιστές στην Ευρώπη και μεταξύ των 20 ταχύτερων στον κόσμο. Είναι ένα εμβληματικό έργο συνολικού προϋπολογισμού 58,9 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Δέδαλος βάζει τη χώρα στην πρώτη γραμμή της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντάς μας τα εργαλεία για να συμμετέχουμε ενεργά στη μάχη για παραγωγική αυτονομία και αυτάρκεια στην Ευρώπη, στην καρδιά της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Ειδική αναφορά επίσης από τον Πρωθυπουργό στην πλατφόρμα My Street, η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες να βλέπουν κατά πόσο ο χώρος που νοικιάζεται από ένα κατάστημα έχει ενοικιαστεί νόμιμα από τον Δήμο και, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός, εάν δεν είναι, μπορεί να γίνει καταγγελία ανώνυμα ή επώνυμα. Με τη θηρίδα πολίτη, η οποία πλέον θα είναι διαθέσιμη στο gov.gr wallet, θα μπορείτε να έχετε αποθηκευμένα όλα τα έγγραφα και ειδοποιήσεις της δημόσιας διοίκησης και να είναι πλήρως προσβάσιμα από όπου είστε και όποια στιγμή θέλετε να κάνετε χρήση τους. Διαφάνεια, άμεση ενημέρωση, λιγότερη ταλαιπωρία, με άλλα λόγια, ένα κράτος πιο κοντά στο πολίτη. Ολοκληρώνοντας, να πω ότι με αφορμή το άνοιγμα της πλατφόρμας για τον καθαρισμό οικοπαίδων, ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί ειδική αναφορά και στην επερχόμενη αντιπυρική περίοδο και, όπως τονίζει, προχωράμε στην πρόσληψη 2.500 των εποχικών πυροσβεστών, ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό τους σε 18.000 φέτος. Για πρώτη φορά, οι δασοκομάντος θα φτάσουν περίπου τους 1.600 από 1.150 πέρσι, ενώ μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε ούτε ένας. Η ενδυνάμωση του πυροσβεστικού σώματος είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια εποχή που η κλιματική κρίση μαστίζει τον πλανήτη, όμως η πρόληψη και η αυξημένη προσοχή από όλους μας, πολίτες και φορείς, είναι κρίσιμη.
Στο Ισραήλ βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο Χεριτού και τον ομόλογό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενεργειακά και αμυντικά θέματα, είναι στην ατζέντα. Πάμε στην απεσταλμένη μας στην Ιερουσαλήμ, την Γεωργία Σκιτζή, που έχει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Και η πρώτη συνάντηση του Πρωθυπουργού εδώ στην Ιερουσαλήμ θα γίνει στις 4.30 με τον πρόεδρο, όπως είπες, του Ισραήλ, Ισακ Χέρτζοκ, και στη συνέχεια θα συναντηθεί ο κ. Μητσοτάκης με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κ. Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Θυμίζω, Ευρυδίκη, ότι ο Πρωθυπουργός ήταν από τους πρώτους ηγέτες που είχαν επισκεφτεί το Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον τους στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Με μια επίσκεψη όπου έχει πολλαπλή στόχευση. Πρώτη και βασική είναι η επαναβεβαίωση της Στρατηγικής Συμμαχίας Ελλάδας-Ισραήλ. Mm-hmm. Παράλληλα, αναμένεται να συζητηθεί το πλαίσιο των διμερών σχέσεων. Έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση συνεργασίας στην άμενα. Εδώ στο σημείο αυτό, μένω να σου πω ότι θα έχει παράλληλα και συναντήσεις ο κ. Μητσοτάκης με επικεφαλής μεγάλων εταιριών της Ισραηλινής Αμερικής Βιομηχανίας, καθώς εξετάζονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δυνατότητες εμβάθυνσης της αμερικής συνεργασίας αλλά και οι προοπτικές ευρυδίκη συμπαραγωγής με το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα. Mm-hmm. Πέραν όμως της άμυνας,
είναι και το ενεργειακό, έτσι, το οποίο το είδαμε σήμερα ότι στοχεύει ο Πρωθυπουργός και στην ανάρτησή του, ενέργεια και γεωπολιτικά θέματα.
Βεβαίως, η Αθήνα ακριβώς όπως το λες, Ευρυδίκη, και η κυβέρνηση εστιάζει πολύ και στο κομμάτι το ενεργειακό, δεδομένου ότι έχει, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, στόχος της Ελλάδας να παίξει σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό χάρτη. Υπό αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, αναμένεται να συζητηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του και ο συντονισμός για ενεργειακά έργα κοινού ενδιαφέροντος. Μεταξύ αυτών, βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αναμένεται να τεθεί επιτάπητος και το θέμα της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Μένει εκεί να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν οι σημερινές συζητήσεις. Ωστόσο, στο επίκεντρο και η υλοποίηση του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, η οποία και όπως καταλαβαίνουμε αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο τη στρατηγική σημασία των σχέσεων Ελλάδας.
Ο λεγόμενος IMEC, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Βεβαίως σε όλες οι εξελίξεις περιφερειακά στην ευρύτερη περιοχή με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Συρία αναμένεται να συζητηθούν και σε αυτό το πλαίσιο επιτάπητος και η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας. Θυμίζω ότι αναδείχθηκε πρόσφατα στην Αθήνα με την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου, κατά την οποία, και είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί και σήμερα εδώ, διατυπώθηκε η κοινή βούληση Ελλάδας και Ισραήλ για την ενεργοποίηση του σχήματος 3-1 και με τη συμμετοχή δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε κάθε περίπτωση, και ολοκληρώνοντας, επειδή και να σου πω ότι στη συναντήση του, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει την ανάγκη για την απελευθέρωση των ομήρων αλλά και την πάυση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα. Αναμένεται επίσης να επαναλάβει τη στήριξη της χώρας μας στη διαδικασία ειρήνευσης στη Γάζα αλλά και την έναρξη μιας ευρύτερης πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγούσε σε λύση δύο κρατών με πλήρη εγγύηση για την ασφάλεια του Ισραήλ. Τέλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν κατέστη εφικτή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής για λόγους που οφείλονται στον προγραμματισμό και των δύο πλευρών, Ευρυδίκη.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η επίσκεψη. Μας είπες για πολιτικά, αμυντικά, ενεργειακά θέματα. Το καλώδιο περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να ακούσουμε γι' αυτό. Τον IMEC, δεν ξέρω αν θα ακούσουμε κάτι για τον EastMed. Θα έχει ενδιαφέρον.
Ναι, μένει ακριβώς να δούμε πώς θα αποτυπωθεί και την ενημέρωση που θα έχουμε μετά από αυτές τις ούτως ή άλλως εξαιρετικά σημαντικές συναντήσεις, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη. Στα εσωτερικά μας τώρα, σε δίνει ισοστρέφειας παραμένει το Πασόκ μετά την παραπομπή της Κατερίνας Μπατζελή στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Είμαι εντός γραμμής, δεν θα γίνω ηφηγένεια, δήλωσε η κυρία Μπατζελή, ενώ συνεργάτες του Χάρη Δούκα εξέφρασαν την αντίθεσή τους για την παραπομπή κατά τον λόγο για επιλεκτική αντιμετώπιση στελεχών. Η Λίνα Μπεθάνη όμως έχει λεπτομέρειες να τις ακούσουμε. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση στο ΠΑΣΟΚ μετά την παραπομπή της Κατερίνας Μπατζελή στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ενώ γίνονται προσπάθειες να πέσουν οι τόνοι. Η ίδια είπε ότι θα ζητήσει να διευκρινιστεί το ζήτημα. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει πολιτική διαφωνία. Συμφωνεί απολύτως με την γραμμή του κόμματος για αυτόνομη πορεία. Σημείωσε δε ότι η δήλωση του κυρίου Παπά είναι προκλητική, αλλά είπε ότι δεν θα γίνει ηφηγένεια. Στην Χάρη Λαοτρικού, που υπάρχει δυσαρέσκεια για την προβληματική δήλωση που είχε κάνει η κυρία Μπατζελή, ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Σπυρόπουλος, είπε ότι θα έπρεπε να είχε γίνει διόρθωση και πως δεν μπορεί να αδικείται η προσπάθεια που κάνουν εκατοντάδες στελέχοι σε όλη την Ελλάδα για να αποτελέσει το ΠΑΣΟΚ με τα περιφερειακά του συνέδρια την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Την ίδια ώρα, συνεργάτες του Χάρη Δούκα εξέφραζαν την αντίθεσή τους στην παραπομπή της κυρίας Μπατζελή στο Πειθαρχικό, μιλώντας για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ανέφεραν δε ότι και άλλες διαφοροποιήσεις υπήρξαν κορυφαίων στελεχών, όπως της κυρίας Διαμαντοπούλου ή του κυρίου Γερουλάνου, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Χαριλέα Τρικούπη, αλλά και του κυρίου Γερουλάνου, ο οποίος είπε ότι κρίμα που υιοθετούνται πράγματα τα οποία έχουν απαντηθεί. Δεν έχω ποτέ μιλήσει για συνεργασίες κορυφής, είπε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, αλλά για αμφίπλευρη διεύρυνση στην κοινωνία με αυτόνομη πορεία. Αλλά και η Χαριλάου Τρικούπη, σχολιάζοντας, είπε ότι κάποιοι έχουν μείνει στις εσωκομματικές εκλογές και ότι καλό θα ήταν να βοηθήσουν στην προσπάθεια που κάνει το κόμμα να αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να συνεδριάσει το πειθαρχικό όργανο του ΠΑΣΟΚ.
Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλό απόγευμα. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε σπήρα Γεωργιανών διαρρηκτών που είχαν ρημάξει σπίτια και επιχειρήσεις στην Αθήνα. Επελέγαν προσεκτικά τα υποψήφια θύματά τους, τοποθετώντας ακόμα και GPS τα αυτοκινητά τους, ώστε να παρακολουθούν τις κινήσεις τους και βρουν ανενόχλητοι. Να ακούσουμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
Ο διαρρήκτης, φορώντας μάσκα για να καλύπτει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ψάχνει με το φακό στα χέρια οτιδήποτε μπορεί να είναι αξίας, ώστε να το αφαιρέσει. Κοιτάζει προσεκτικά κάτω από το πάγκο του μπαρ που έχουν διαρρήξει και συνέχεια επιστρέφει στο ταμείο, το σπάει και αφαιρεί τα χρήματα. Τις κινήσεις μελών της πείρας Γεωργιανών διαρρηκτών που εισέβαλαν στη συγκεκριμένη επιχείρηση, κατέγραψε καρέ-καρέ η κάμερα ασφαλείας.
Ήρθαν από πάνω και δεν ήταν εδώ λοκέτα. Κατέβηκαν κάτω και πήγαν στο μαγαζί.
Στη συνέχεια οι δραστές κατέβηκαν από την εσωτερική σκάλα στην επιχείρηση και άρχισαν να ψάχνουν.
Εδώ το ταμείο, το σπάσανε ας πούμε, γύρω 400 ευρώ ήταν μέσα, το μπροκάματο μας και το κλέψανε. Και το πήρανε 4-5 μπουκάλια ουίσκι ήταν εδώ πέρα και τα πήρανε και πάλι τα κλέψανε και πήγανε κάτω στο γραφείο και τα σπάσανε ένα κλειδί του γραφείου.
Η Σπύρα, που εξάρθρωσε στο τμήμα εγκλημάτων κατά διοκτησίας, είχε σταθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2023 και εισέβαλαν σε σπίτια και επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και στη Νέα Ιωνία.
Οι δράστες παρακολουθούσαν καιρό τα θύματα τους ώστε να είναι σίγουροι πότε θα εισβάλλουν στις επιχειρήσεις τους ή στα σπίτια τα οποία έβαζαν στόχο για να μπορέσουν να τα διαρρήξουν. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθέτησαν ακόμα και συσκευές γεωεντοπισμού στα οχήματα των θυμάτων ώστε να είναι σίγουροι πότε φεύγουν ή πότε επιστρέφουν.
Είχαν αποκτήσει μέσω ενός κλειδαρά εξειδικευμένες γνώσεις στη διάρρηξη κάθε τύπου κλειδαριάς που κυκλοφορεί στο εμπόριο και είχαν αποκτήσει πλήθος από αντικλείδια και ειδικά εργαλεία, ενώ η εξειδικευσή τους είχε τελειοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που δύσκολα άφηναν πίσω τους ίχνη παραβίασης. Από την αστυνομία συνελήφθησαν δύο μέλη της πείρας για να ζητείται ένας ακόμη, όλοι τους εσημασμένοι, ενώ η συνολική τους λία υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι να αποκαλυφθεί όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητάς τους.
Ανήλικοι δέχτηκαν άγρια επίθεση χθες βράδυ στην Κηφισιά, σε κεντρικό σημείο. Τους ξυλοκόπησαν για να τους ληστέψουν περίπου 10 άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Το ένα παιδί χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Πάμε στον Αλέξανδρο Μέμο, που έχει περισσότερα. Αλέξανδρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Είναι πράγματι, όπως τα λες, μια ομάδα 10 ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά επιτέθηκαν χθες το βράδυ στην οδό Κασαβέτη στην Κηφισιά σε 4 ανήλικους, έναν 17χρονο, έναν 16χρονο και 2 15χρονους. Με τις πληροφορίες μας να αναφέρουν ότι το κίνητρο της του πεσήματος ήταν η ληστεία. Ήθελαν να κλέψουν ένα μπουφάν και ένα ζευγάρι γυαλιά από έναν 15χρονο. Τα παιδιά αντιστάθηκαν με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Και το αποτέλεσμα ήταν ένας 17χρονος να βρεθεί στο έδαφος εμόφυρτος και να χρειαστεί να μεταφερθεί στον Ερυθρό Σταυρό προκειμένου να νοσηλευτεί με βαριά τραύματα στο κεφάλι. Η αστυνομία που έφτασε στο σημείο άμεσα δεν κατάφερε να ταυτοποιήσει τους δράστες, καθώς είχαν γίνει καπνός από την πρώτη στιγμή. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.
Και μάλιστα να σημειώσουμε ότι το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, όπου υπάρχει κόσμος, έτσι. Απροκάλυπτα σε κάθε περίπτωση.
Είναι ακόμα ένα περιστατικό, έτσι, είναι νεανικής παραβατικότητας από αυτά που ακούμε όλο τον τελευταίο καιρό.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα απολογίες για τον έναν εκ των δύο υπαλλήλων της υγειονομικής υπηρεσίας της περιφέρειας Χανίων που κατηγορούνται για προσχηματικούς ελέγχους και χρηματισμό προκειμένου να μην βεβαιώνουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις εστίασης. Πάμε στην Σοφία Θεοδωράκη που έχει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και η εισαγγελέα, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ο ένας, όπως είπες, εκ των δύο κατηγορουμένων, αφέθηκε ελεύθερος και μάλιστα χωρίς καν να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι. Γύρω στις 11:20 το πρωί οδηγήθηκε στην εισαγγελία, απολογήθηκε και αποφασίστηκε αυτό, να αφαιθεί ελεύθερος. Ο συνήγορός του, του 46χρονου υγειονομικού υπαλλήλου, ο κ. Μαρκογεννάκης, είπε ότι προσπάθησε η υπεράσπιση να βρει ένα ψήγμα στοιχείων ενοχοποιητικών σε βάρος του 46χρονου, ωστόσο δεν διαπιστώθηκε το οτιδήποτε και έτσι σήμερα που απολογήθηκε με κάθε λεπτομέρεια έδωσε εξηγήσεις για τα πάντα και ήταν τόσο πιστικός που συμφωνώντας του κ. Εισαγγελέα όχι απλά αφέθηκε ελεύθερος αλλά δεν του επιβλήθηκαν καν περιοριστικοί όροι, κάτι που σπανιότατα συμβαίνει σύμφωνα με τον δικηγόρο του 46χρονου και αποδεικνύει, όπως είπε, πόσο άδικα ταλαιπωρήθηκε ο πελάτης του εδώ και δύο ημέρες. Επίσης, να πούμε, Βρυδίκη, ότι ο άλλος 63χρονος, ο δεύτερος εκ των δύο που έχουν συλληφθεί, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να απολογηθεί την Τρίτη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δύο 20χρονοι απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους έπειτα από σοβαρό τροχαίο που έγινε τα ξημερώματα στην Εύβοια. Πάμε στο Ζωή Κακαβά που έχει περισσότερα. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, άλλο ένα νέο θανατηφόρο δυστυχώς με δύο νέα παιδιά. Έγινε λίγο πριν από τις 10 το πρωί, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία και από την περιοριστική. Καταγράφηκε το συγκεκριμένο τροχαίο στο 4ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Ερέτριες, κοντά στην Χαλκίδα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο παιδιά, δύο νεαροί είναι, βγήκε από την πορεία του, για άγνωστο λόγο όπως είπαμε, βρέθηκε εκτός του δρόμου και έπεσε πάνω σε δέντρο. Μάλιστα ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών για να τους επιβλοβήσει. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στη Χαλκίδα χωρίς τις στήσεις τους, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Να σε ευχαριστήσω, Ζωή. Καλή συνέχεια. Καθημερινά καταγράφονται σοβαρά τροχαία στους δρόμους, αρκετά από τα οποία είναι και θανατηφόρα. Η Ελλάδα διενεργεί καθημερινούς ελέγχους, εντοπίζοντας οδηγούς που πιάνουν το τιμόνι υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πιο επιρρεπή φαίνεται ότι είναι άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Κοβού και του Τίμου Φακαλή.
Σε καθημερινούς ελέγχους για ασυνείδητους οδηγούς που κινούνται στους δρόμους υπό την επίρρεια αλκοόλ, επιδίδονται τα στελέχη της τροχέας.
Μόλις φύσηξα και όλα είναι καλά. Που κάνει τον έλεγχο, κάνουν σωστά τη δουλειά τους, έχω βγει αρνητικός, σταματούσαν τους πάντες.
Η αστυνομία ακινητοποίησε τα οχήματα των οδηγών που βρέθηκαν να κρατούν τιμόνι πάνω από το επιτρεπτό όριο αλκοόλης.
Υπάρχει μια βελτίωση όσον αφορά την νεολαία, τους νέους οδηγούς που λέμε, δεν καταναλώνουν αλκοόλ και αυτό είναι το θετικό. Παραμένει όμως το ζήτημα στις ηλικίες των 45 και άνω.
Τρισάγιο πραγματοποιήθηκε στη μνήμη της 50χρονης Χαράς, μητέρας δύο παιδιών, η οποία παρασύρθηκε από 60χρονο μεθυσμένο οδηγό. Ο ίδιος είχε συλληφθεί επανειλημμένος να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ.
Να ξέρουν ότι δεν υπάρχει ατιμορρησία. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της και σίγουρα θα την κάνει καλά.
Από την αρχή του έτους η τροχιά έχει εντοπίσει 8.267 οδηγούς να κινούνται στους ελληνικούς δρόμους έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Την ίδια περίοδο, 13.243 οδηγοί βρίσκονταν στους ελληνικούς δρόμους χωρίς να έχουν δίπλωμα οδήγησης.
Δηλαδή, όταν σταματάμε ένα αριθμό 100 οχημάτων, θα βρούμε οπωσδήποτε 10 ανθρώπους χωρίς να στερούνται άδεια οδήγησης. Τους delivery με τα βίκλα κτλ. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός που απασχολούνται στις μικρές επιχειρήσεις, γειτονιές, ακόμα και σε μεγάλες εταιρείες κτλ. Οι οποίες προσλαμβάνονται χωρίς να έχουν την άδεια οδήγησης.
Οι έλεγχοι της τροχιάς θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό, ενώ σύμφωνα με το νέο κυρωτικό πλαίσιο του ΚΟΚ, οι ποινές γίνονται πιο αυστηρές.
Και να πάμε τώρα στον διεθνή χώρο και πάλι και στην Μέση Ανατολή. Χαμάς συμφώνησε σε νέα πρόταση και χειρίες της Αιγύπτου για κατάπαυση πυρός 50 ημερών και απελευθέρωση ομήρων, αν και δεν δέχεται αφοπλισμό. Αντιπρόταση έκανε το Ισραήλ. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο που έχει περισσότερα. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι. Αυτό που γίνεται στη Γάζα είναι ότι στην ουσία δεν έχει περάσει η κατάσταση στο δεύτερο στάδιο που προβλεπόταν από το σχέδιο εκεχηρίας. Επομένως τα πράγματα είναι στον αέρα, προσπαθούν να μεσολαβήσουν και πάλι η Αίγυπτος στο Κατάρ κλπ. Έχουν αποσπάσει μια συνένεση από τη μεριά της Χαμάς, ένα νέο μοντέλο, ένα νέο σχέδιο για κατάπαυση 50 ημερών και απελευθέρωση ενός αριθμού ομήρων ίσως 5. Ωστόσο αυτό δεν έχει γίνει αποδεκτό ακόμη από το Ισραήλ, το οποίο δηλώνει ότι κατέθεσε τη δική του αντιπρόταση. Να δούμε. Η κατάσταση παραμένει έκρηθμη. Εχθές έγινε μια πάλι μεγάλη διαδήλωση στο Τελαβίβ από αυτούς που ζητούν από την κυβέρνηση Νετανιάου να προχωρήσει σε μια συνεννόηση τέλος πάντων για την επιστροφή όλων των ομήρων. 50 περίπου έχουν, 52 ίσως είναι η ενζωή που κρατούνται ακόμα οι Ισραηλινοί όμηροι. Παρουσιάστηκε και ένα βίντεο ενός από αυτούς που ζητά έτσι με ένα δραματικό τόνο την απελευθέρωσή του, αλλά τίποτα ακόμη δεν είναι σίγουρο. Όμως έχουμε και άλλες εξελίξεις στην περιοχή, γιατί τραβά ευρυδί και όλο το ενδιαφέρον η Γάζα. Καταρχήν να πούμε κάτι σχετικό. Ενώ γίνονται όσα γίνονται με αυτές τις διαπραγματεύσεις και θα γίνει, δεν θα γίνει και χειρία, ο νέος αυτός πολύ αξιόλογος ειδησιογραφικός, το ειδησιογραφικό πρακτορείο, το Άξιος, ένα αμερικανικό καινούργιο πρακτορείο, έχει αποκαλύψεις ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε συνομιλίες με κυβερνήσεις κρατών της Αφρικής, συγκεκριμένα ονοματίζει την Σομαλία και τον Νότιο Σουδάν, για να δεχθούν στο έδαφος τους ενδεχομένως πρόσφυγες από τη Γάζα. Επομένως το σχέδιο εκένωσης Γάζας και μεταφοράς Παλαιστινίων σε άλλα μέρη δεν έχει, παρόλες τις αντιδράσεις και τα λοιπά, δεν έχει φαίνεται εκλείψει. Και να δούμε επίσης εάν θα υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια αναζωπήρωση των συγκρούσεων και στο Λίβανο, γιατί και εκεί τα πράγματα, η εκεχηρία είναι εύθραυστη. Υπήρξαν τις τελευταίες μέρες πυραυλικές επιθέσεις από τον Νότιο Λίβανο στο Ισραήλ δύο φορές, με αποτέλεσμα να επιτεθεί ξανά το Ισραήλ σε βάσεις της Χεζμπολάχ και στο Νότιο Λίβανο, αλλά και στα νότια προάστια της Βηρυτού. Η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει διατάξει έρευνες για να εντοπιστούν οι Λιβανέζοι που, και ο στρατός δηλαδή του Λιβάνου, να βρει ποιοι εκτοξεύουν πυράβλους στο Ισραήλ, μην ξαναανάψει και εκεί αυτή η φωτιά.
Μάλιστα. Και στη Συρία να πούμε ότι ο μεταβατικός ηγέτης ανακοίνωσε το σχηματισμό νέας κυβέρνησης χωρίς όμως πρωθυπουργό, αλλά υπάρχει γυναίκα από ό,τι μαθαίνουμε στο
υπουργικό. Ναι, ο άλλος λοιπόν, ο Αχμέντ Αλ-Σάρα, ο μεταβατικός πρόεδρος, υιοθετώντας ένα μοντέλο Τουρκίας, όπου δεν υπάρχει πρωθυπουργός στο πολίτευμα πλέον της Τουρκίας, χωρίς λοιπόν πρωθυπουργό, ενώ υπήρχε πρωθυπουργός μέχρι την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, όρισε μια νέα κυβέρνηση 23 ατόμων. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει μια γυναίκα, η οποία είναι μάλιστα εκπροσωπή, ένα τμήμα τουλάχιστον των χριστιανών της χώρας. Προφανώς αυτό είναι μια κίνηση και προς τα έξω.
Μάλιστα. Τώρα, για να δούμε κάτι άλλο. Η Κίνα, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία συμφώνησαν να ενισχύσουν το μεταξύ τους ελεύθερο εμπόριο σε μια απάντηση στη νέα βέβαια εμπορική τακτική των Ηνωμένων Πολιτειών και του κ. Τραμπ.
Ναι, υπήρχε μία σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών αυτών των χωρών στη Σεούλ. Μιλάμε τώρα για τρεις χώρες οι οποίες είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Έτσι. Η Κίνα ιστορικά και με την Νότια Κορέα και την Ιαπωνία δεν είναι φυσικά στο ίδιο στρατόπεδο, αλλά ακόμη και η Νότια Κορέα με την Ιαπωνία έχει διαφορές. Λοιπόν, οπότε το να κάθονται στο ίδιο τραπέζι να συζητούν και μάλιστα να καταλήγουν σε αποφάσεις που θα ενισχύσουν το μεταξύ τους ελεύθερο εμπόριο είναι βέβαια μια σημαντική εξέλιξη. Πιθανά να γινόταν και χωρίς τη νέα πολιτική Τραμπ, γιατί γενικώς ο κόσμος κινείται σε μια περιφερειακή ανασυγκρότηση.
Αλλά τώρα,
αλλά τώρα ένας λόγος παραπάνω. Ναι, είναι και μια απάντηση στις απειλές και όχι μόνο στις απειλές και στις αποφάσεις
για επιβολή
δασμών.
Και μάλιστα να πούμε ότι την Τετάρτη, την οποία χαρακτήρισε ο κύριος Τραμπ η μέρα απελευθέρωσης, αναμένονται ανακοινώσεις για τους λεγόμενους ανταποδοτικούς ή αμοιβαίους δασμούς έναντι τριών τέτοιων χωρών.
Προφανώς δεν έχει ολοκληρωθεί, εννοείται.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στη Γαλλία. Εκεί έχουμε το εξής ενδιαφέρον. Έχουμε κρίσιμη απόφαση του δικαστηρίου αύριο που αφορά σκάνδαλο με τη συμμετοχή του κόμματος της Le Pen στο Ευρωκοινοβούλιο. Η κυρία Λεπέν δικάζεται επειδή εμπλέκεται σε ένα σχέδιο επεξαίρεσης κεφαλαίων από ό,τι θυμάμαι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν κριθεί ένοχη θα μπορούσε να της απαγορευτεί να θέσει και υποψηφιότητα.
Ναι, ακριβώς. Η απόφαση είναι βέβαια μια ιστορία και έχει μερικά χρόνια και είναι ένα κάτι το οποίο έχει και σε άλλες χώρες και στη δική μας προκύψει. Έχουν βρεθεί ακριβώς περιπτώσεις όπου διάφοροι βοηθοί ευρωβουλευτών στην πραγματικότητα η απασχόλησή τους είναι εικονική ή ένα μέρος των χρημάτων τα οποία εισπράττουν πηγαίνουν στα ταμεία του κόμματος κτλ. Είχε διαταχθεί ένας τέτοιος έλεγχος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχαν βγει κάποια πορίσματα και τώρα αυτό που θα γίνει είναι ότι η γαλλική δικαιοσύνη έχει φτάσει το θέμα εκεί, θα εκδοθεί η πρώτη απόφαση που αν είναι καταδικαστική μπορεί να δημιουργήσει εμπλοκή στην υποψηφιότητα της Le Pen για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Βεβαίως η πρόεδρος της Εθνικής Συσπήρωσης έχει το δικαίωμα να κάνει έφεση ακόμα και αν είναι καταδικαστική η απόφαση αλλά θα επικρέμεται πάνω της σε ένα τέτοιο ζήτημα η έφεση δεν είναι, μπορεί και να τρενάρει και να φτάσουν δηλαδή μέχρι τις επόμενες εκλογές δεν είναι και πολύ μακριά, σε 2 χρόνια περίπου είναι και όλο αυτό να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων ας πούμε στην Γαλλία. Είναι γνωστή η άνοδος του κόμματός της, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει εναλλακτική, αν φύγει αυτή από τη μέση, ποιος θα μπορούσε τυχόν να την αντικαταστήσει. Αν, πούμε,
και ένα άλλο στοιχείο του ρεπορτάζ είναι ότι μπορεί να της απαγορευτεί να θέσει υποψηφιότητα για οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα, όπως λέμε, και για τα επόμενα 5 χρόνια. Όχι
ναι,
μόνο.
Ναι. Βεβαίως η ίδια θα κάνει έφεση. Ναι. Επομένως η απόφαση δεν θα εφαρμόζεται, θα εκκρεμεί. Mm-hmm. Αλλά και μόνο η εκκρεμότητα δημιουργεί μια πραγματικότητα.
Και ένα κλίμα. Λοιπόν.
Φυσικά δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να διάφορες πολιτικές εξελίξεις με δικαστικούς τρόπους να αντιμετωπίζονται. Έτσι, αυτό είναι μια άλλη.
Λοιπόν, και να πάμε στο Μάσκ, ο οποίος αγοράζει τον εαυτό του, αλλά εντάσσει και την τεχνητή νοημοσύνη. Για πες το μας.
Ενδεικτικό αυτό ναι. Για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Καταρχήν, mm-hmm. ο Μάσκ, να θυμίσουμε ότι έχει μόνο περίπου 2,5 χρόνια που αγόρασε το Twitter. Ήταν μια πολύ μεγάλη κίνηση αυτή. Το μετεξέλιξε και το ονόμασε X. Ναι. Τώρα τι έκανε, έχει φτιάξει εδώ και περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα μια θυγατρική ήταν μέχρι τώρα, μια δεύτερη εταιρεία, η XAI, η οποία ασχολείται, είναι το δικό, ο δικός του βραχίωνας, ο τεχνολογικός, για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Άρα έχουμε μια καινούρια βάφτιση, ναι. Δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη, έτσι.
Βεβαίως,
δεν είναι.
Αλλά ναι. Τώρα τι γίνεται, η μικρότερη αυτή εταιρεία, ακριβώς λόγω του δυναμισμού της και το πού πάνε τα πράγματα, ναι. Έρχεται και αγοράζει την X. Δηλαδή το social media X. Αυτό είναι το εντυπωσιακό για μάλιστα ένα ποσό το οποίο είναι κάπου 45 δισεκατομμύρια. Βέβαια από τη μία τσέπη μπαίνουν στην άλλη. Αλλά είναι ενδεικτικό ότι και αυτές οι εταιρικές αλλαγές δείχνουν πού πάνε τα πράγματα.
Και η αξία λέει της κοινή εταιρεία μπορεί και να φτάνει τα 80 δισεκατομμύρια.
Ναι, ενωμένες σε αυτές οι δύο εταιρείες βεβαίως είναι κάπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια το κεφάλαιό τους.
Σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ, Δεύκη.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να επεκταθούν οι αυξήσεις των μισθών και στους ενστόλους της αστυνομίας του Λιβανικού και της πυροσβεστικής, επισήμανε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5, τόνισε ότι επιτελούν ύψιστο έργο. Να τον ακούσουμε.
Πολύ σωστά η κυβέρνηση έδωσε αυξήσεις στους άντρες και στις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, καθότι δεν μπορούν να γίνονται δαπάνες δισεκατομμυρίων ευρώ για καινούριο εξοπλισμό και τεχνολογία σε ένοπλες δυνάμεις. Και αυτά τα τελευταία τεχνολογία. Μηχανήματα ή το νέο δόγμα να το χειρίζονται οι άντρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων χωρίς να έχουν τις αυξήσεις που πρέπει. Δεν μπορεί να υπάρχουν ένστολοι δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Που σημαίνει ότι θα πρέπει αναλόγως να γίνουν αυξήσεις και στους αστυνομικούς μας και στους πυροσβέστες μας και στους λιμενικούς μας. Mm-hmm. Το σύνολο όλων αυτών των αντρών και γυναικών που απαρτίζουν τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας επιτελεί ύψιστο έργο.
Ξεκίνησε η προεπιλογή των 15.000 δυνητικών δικαιούχων του νέου επιδόματος ανεργίας. Επίδειξη είναι να υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη και παρακίνηση για απασχόληση, καθώς η οικονομική βοήθεια θα είναι υψηλότερη στην αρχή και θα μειώνεται σταδιακά. Ακούμε το ρεπορτάζ της Κατερίνας Γράβου και της Πυριδούλας Κακλατζή.
Οι άνεργοι που θα ενταχθούν στο πιλωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ θα λάβουν επίδομα μεγαλύτερο ή τουλάχιστον ίσο συγκριτικά με τα ποσά που δίνει το υφιστάμενο σύστημα. Η τυχαία επιλογή των 15.000 δικαιούχων ξεκίνησε στις 28 Μαρτίου. Αφορά νέους ανέργους, ενώ δεν αλλάζει κάτι για όσους ήδη επιδοτούνται.
Πιστεύω ότι είναι δίκαιο μέτρο, κυρίως για αυτούς που δουλεύουν αρκετά χρόνια.
Το νέο επίδομα ανεργίας αποτελείται από 3 μέρη. Το σταθερό κομμάτι που θα διαμορφωθεί από την 1η Απριλίου στα 687 ευρώ. Μετά το πρώτο τρίμηνο θα μειώνεται σταδιακά, φτάνοντας στα 196 στο τέλος των 24 μηνών επιδότησης.
Το ιδανικό θα ήταν να έπαιρνε κανείς ό,τι έπαιρνε και στην προηγούμενη του δουλειά.
Για τη λήψη του επιδόματος θα απαιτούνται πλέον 175 ένσημα από 125 σήμερα. Κερδισμένοι βγαίνουν οι δικαιούχοι με πάνω από 3 έτη ασφάλισης και υψηλές μέσες αποδοχές, καθώς θα λαμβάνουν για 12 μήνες και μεταβλητό κομμάτι επιδόματος.
Θετική εξέλιξη είναι. Αρκεί όμως να μην συνδυαστεί και με ένα γενικότερο επίπεδο τιμών που δεν θα μπορεί μετά ο κόσμος να τα απεξέλθει.
Για παράδειγμα, πρώην εργαζόμενος με αποδοχές 1.400 ευρώ και 10 έτη προϋπηρεσίας θα λαμβάνει επίδομα για το πρώτο τρίμηνο 1.048 ευρώ, με το ποσό στη συνέχεια να βαίνει μειούμενο.
Ένας πενηντάρης υπάρχει περίπτωση να μην βρει είτε θέλει είτε δεν θέλει δουλειά.
Αλλά ό,τι γίνεται προς τα πάνω είναι καλύτερα πάντως.
Προβλέπονται επίσης δώρα, επιδόματα και προσαυξήσεις για τα προστατευόμενα μέλη και για πρώτη φορά για μονογονεϊκές οικογένειες.
Την 115η επέτειο της ηρωικής εξέγερσης του Κιλελέρ τίμησαν σήμερα αγρότες από όλη την Ελλάδα. Πάμε στην Μίνα Μαυρογιάννη που παρακολούθησε την εκδήλωση που έγινε στο χώρο της θυσίας των Θεσσαλονικολίγων. Μίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
εκδήλωση τιμής και μνήμης με δυναμικό χαρακτήρα, καθώς αγρότες κυρίως από τη Θεσσαλία αλλά και αντιπροσωπείες από διάφορες περιοχές της χώρας βρέθηκαν στο μνημείο του αγρότη, στο Κιλελέρ, κάποιοι και με αγροτικά μηχανήματα και με τρακτέρ, για να τιμήσουν την εξέγερση των Θεσσαλών Κολύγων και να δηλώσουν βεβαίως πως η σημερινή τους δράση είναι συνέχεια των κινητοποιήσεων του Φεβρουαρίου για την ικανοποίηση μιας σειράς αιτημάτων του αγροτικού κόσμου. Η συνέχεια των κινητοποιήσεων του Φεβρουαρίου και ταυτόχρονα η αρχή νέων δυναμικών κινητοποιήσεων, όπως τόνισαν, για το νέο πρόβλημα που ήρθε να προσθεθεί σε αυτά που ήδη αντιμετωπίζουν και έχει να κάνει με τις μεγάλες ζημιές από τον παγετό των τελευταίων ημερών στις δεντροκαλλιέργειες. Μάλιστα, πρόκειται το επόμενο διάστημα, το αμέσως επόμενο διάστημα, να πραγματοποιηθεί και συλλαλητήριο, το οποίο θα έχει στο επίκεντρό του ακριβώς αυτό το θέμα, τις ζημιές από τον παγετό. Παρούσα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία δήλωσε ότι στηρίζει τον αγώνα και τα μέσα του αγώνα των αγροτών.
Λοιπόν, Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να πάμε τώρα στην Κατερίνη, όπου ολοκληρώθηκε νέο συλλαλητήριο για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Εκεί βρίσκεται ο Παύλος Αρόγλου για να μας μεταφέρει το κλίμα. Παύλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Παρόν και παρούσα αναφώνησαν κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των ονομάτων των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, συγγενείς και απλοί πολίτες που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας στην Κατερίνη και λίγη ώρα αργότερα τήρησαν 57 δευτερόλεπτα σιγή στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, ενώ κρατούσαν πάνω στα οποία αναγράφονταν τα ονόματα και οι ηλικίες τους. Στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ομάδας δράσης νομού Πιερίας συμμετείχαν 16 οικογένειες θυμάτων, μάλιστα μέλη συλλογικοτήτων και πρωτοβουλειών από 21 πόλεις. Νωρίτερα είχαν αποφασίσει τη δημιουργία ενός δικτύου στήριξης των οικογενειών των θυμάτων. Είναι το ΤΑΦ57 δίκτυο υποστήριξης δικαστικού αγώνα, που αναμένεται να έχει παρουσία, όπως αποφασίστηκε, έξω από το δικαστικό Μέγαρο Λάρισας σε κάθε συνεδρίαση της δίκης, ενώ μετά το πέρας της συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκε και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Παύλο. Καλό απόγευμα. Στην Αλβανία, στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού, τελέστηκε σήμερα η πρώτη θεία λειτουργία, προεξάρχοντας του νέου Αρχιεπισκόπου Τιράνου, Δυραχείου και Πάση Αλβανίας Ιωάννη, ο οποίος στάθηκε για πρώτη φορά στην επίσημη καθέδρα του. Να ακούσουμε την Ελίνα Κολύβα.
Καλό μεσημέρι από τα Τίρανα. Πανηγυρινό και χαρμόσυνο ήταν το κλίμα σήμερα στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου, εδώ στα Τίρανα, όπου βρισκόμαστε στην πρώτη θεία λειτουργία του νέου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Ιωάννη. Νωρίς το πρωί, μέλη της Ιεράς Συνόδου τον υποδέχτηκαν στο εσωτερικό του ναού, του έδωσαν το σταυρό και τον οδήγησαν στο ιερό και από εκεί στον αρχιεπισκοπικό θρόνο προκειμένου να τελέσει την πρώτη θεία λειτουργία. Σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας, η σημερινή πρώτη θεία λειτουργία είναι αρκετά σημαντική, διότι ουσιαστικά ο αρχιεπίσκοπος αναλαμβάνει το έργο της διαπείμανσης της Εκκλησίας του. Αμέσως μετά, όταν ολοκληρώθηκε η θεία λειτουργία, το πανηγυρικό συλλήτουργο, ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση από τον νέο Αρχιεπίσκοπο στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, στον τάφο του, όπου βρίσκεται κάτω από το ιερό του Ιερού Ναού εδώ στα Τίρανα.
Άρχισε αύριο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα η πολυεθνική άσκηση Ηνίοχος με τη συμμετοχή 11 συμμαχικών και φίλων χωρών. Η εντυπωσιακή άσκηση μεγαλύτερη που διοργανώνει η ελληνική πολεμική αεροπορία θα διαρκέσει ως τις 11 Απριλίου. Πάμε όμως στο Δημήτρη Θώμα που έχει λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Αύριο ξεκινά η φάση εκτέλεσης της άσκησης, η προετοιμασία της οποίας έχει ξεκινήσει από τις 24 Μαρτίου και ολοκληρώνεται σήμερα. Η άσκηση θα διαρκέσει ως τις 13 Απριλίου, οπότε και ολοκληρώνεται και η φάση αναδίπλωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι αντικειμενικός σκοπός είναι να εκτελεστούν παντός είδους ρεαλιστικές ασκήσεις, όπως επιθετικές και αμυντικές επιχειρήσεις,
στρατηγικές αεροπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις προστασίας χερσαίων και θαλασσίων επιχειρήσεων, αποστολές αναγνώρισης, αλλά και αποστολές προστασίας ευαίσθητων στόχων και υπτάμενων μέσων. Επίσης, να πούμε ότι θα γίνει εκπαίδευση των πιλότων όλων των χωρών με εξομοιωτές F-16 που βρίσκονται στη βάση της Ανδραβίδας. Να προσθέσουμε επίσης ότι η πολεμική μας αεροπορία συμμετέχει με όλους τους τύπους αεροσκαφών, καθώς και με ελικόπτερα, μεταγωγικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Επίσης, στην άσκηση συμμετέχουν οι δυνάμεις του στρατού ξηράς και του πολεμικού ναυτικού, καθώς είναι διακλαδικοί και θα συνδράμουν καθοριστικά στη δημιουργία πολύπλοκων και ρεαλιστικών σεναρίων σε όλο το εύρος του ελλαδικού χώρου. Συμμετέχουν η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ινδία, η Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κατάρ, Μαυροβούνιο, Πολωνία και Σλοβενία, ενώ Κύπρος, Σλοβακία και Μπαχρέιν είναι παρατηρητές.
Δεν είναι και το Ισραήλ, γιατί πέρυσι στον ενίχο...
Ναι, είναι και ναι, το Ισραήλ, ναι. Βεβαίως. Το Ισραήλ συμμετέχει όμως κανονικά, όχι ως παρατηρητής.
Ναι, βέβαια.
Με αεροσκάφη. Να πούμε επίσης ότι θα εκτελεστούν ρεαλιστικές ασκήσεις που αφορούν ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ο αριθμός των αεροσκαφών μπορεί να φτάσουν και τα 140, οπότε θα είναι η μεγαλύτερη ως τώρα από αρχής καθιέρωση της άσκησης.
Πολυεθνική
άσκηση, ναι, η οποία είναι εδώ και αρκετά χρόνια. Στην αρχή λεγόταν Invitex και τώρα είναι η Νίοχος 2025.
Και διαβάζουμε ότι θεωρείται από τις πιο ανταγωνιστικές ασκήσεις σε Ευρώπη και Μεσόγειο.
Βεβαίως, η ΕΡΤ την ερχόμενη Δευτέρα, ναι, είναι η μέρα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα βρισκόμαστε εκεί για να μεταδώσουμε όλα τα νεότερα.
Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Yeah. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Και πάμε και στον καλό συνάδελφο, τον Τάσο Επιτρόπου, για την αθλητική επικαιρότητα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Νάν, έδωσαν τα χέρια και ο Αμερικανός Σούπερσταρ θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέχρι το 2028 έναντι του αστρονομικού ποσού των 4,5 εκατομμύριων ευρώ για κάθε χρόνο του συμβολαίου του, χωρίς μάλιστα να υπολογίζονται τα έξτρα πόνους που θα προστεθούν στη συμφωνία. Ο Νάν την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, να πούμε, στην Ευρωλίγκα μόνο, μετρά κατά μέσο όρο 20,3 πόντους, όντας ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης αυτή τη στιγμή. Με δύο σπουδαία ντέρμπι ξεκινούν τα play-offs στη Super League που θα αναδείξουν και τον πρωταθλητή. Συγκεκριμένα, στις 7 η ώρα η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στην ΟΠΑΠ Αρίνα τον ΠΑΟΚ, ενώ στις 9 η ώρα στο Γιώργος Καρισκάκης θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και οι δύο αγώνες θα καλυφθούν ραδιοφωνικά από την Era Sport. Να θυμίσω εδώ, στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 60 βαθμούς, στη δεύτερη θέση είναι η ΑΕΚ με 53, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 50 και στην τέταρτη θέση ο ΠΑΟΚ με 46 βαθμούς. Χθες για τα play-offs, για τις θέσεις 5-8, είχαμε Όφια Ατρόμητος 1-2 και Αστέρας Άκτορ Άρης 0-2. Για τα play-outs, Άθενης Καλυθέα Βόλος 1-1 και Πανετολικός Λεβαδιακός 1-2 με ανατροπή μάλιστα. Ενώ σήμερα στις 5 ώρα θα παίξουν Πασεραϊκός Λαμία. Να πάμε και στο μπάσκετ. Χθες βράδυ το Περιστέρι για τα play-ins της Greek Basketball League νίκησε το Λαύριο 90-77 και θα έχει ακόμη μια ευκαιρία για είσοδο στα play-offs στον αγώνα με τον Άρη την προσεχή Τρίτη. Ο νικητής θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Στα play-outs με τον Κολοσσό και με τον Μαρούση θα αγωνιστεί η ομάδα του Λαυρίου. Νωρίτερα όμως από το χθεσινό παιχνίδι αυτό, ο Πανιώνιος είχε επιβληθεί του Άρη με 92-78, πήρε ουσιαστικά την 7η θέση στην κατάταξη και θα αντιμετωπίσει την πρώτη φάση στο play-offs τον Ολυμπιακό. Πάμε και στο βόλεϊ, καθώς το τρίτο σερί εφετινό εγχώριο τίτλο του κατέκτησε η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού. Νίκησε χθες την Άρτα με 3-1 σετ τον ΠΑΟΚ 25-21, 25-17, 20-25, 25-21. Μετά τα Super Cup και League Cup, οι ερυθρόλευκοι μέσα στη σεζόν πανηγύρισαν και το 18ο κύπελο της ιστορίας. Και θα κλείσουμε με Super League 2, καθώς το χθεσινό τέρμι
κορυφής μεταξύ της ΑΕΛ και του Ηρακλή έληξε 1-1. Οι Βυσσινοί έχουν τη δυνατότητα να προβιβαστούν και μαθηματικά, δηλαδή να ανέβουν στην κατηγορία στη Super League πλέον την επόμενη αγωνιστική, αν νικήσουν τον Καμπανιακό στη Χαλάστρα, και αυτό γιατί ο Ηρακλής την επόμενη αγωνιστική θα έχει ρεπό. Σήμερα, πριν από λίγο, τελείωσαν τα παιχνίδια για τα play-offs του δεύτερου ομίλου, αυτό για τον πρώτο όμιλο. Πανιώνιος Καλαμάτα 1-2, Εγάλιο Κηφισιά 0-1, ρεπό είχε η Ηλιούπολη. Και στο ημίχρονο για τα play-out, ΑΕΚ Β Παναργιακός 0-1 και Παναχαϊκή Χανιά 0-1, ρεπό είχε ο Αστέρας Άκτορ Β. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια. Ο καιρός. Αυξημένες νεφώσεις αύριο σε όλη τη χώρα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στις περισσότερες ανατολικές περιοχές. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στις Κυκλάδες και Βαθμία στην Ανατολική Στερεά, Εύβοια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα είναι κατά τόπους επικίνδυνα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Κεντρικής Στερεάς. Ευνοείται μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην νότιο-ανατολική χώρα. Στην Αττική αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και Βαθμία Ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με βροχές και κυρίως από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίνταζης, σύνδεξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφονζικίδης. Στα διεθνή απολυδεύτης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Θάντζιου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.